Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro. Letošnja pomlad je spet ena takih, ki jih kronisti beležijo in se jo bomo, tako se mi zdi, še dolgo spominjali. Pozna se tudi na sadjarskem področju in prav na tem področju se bomo ustavili tudi v naslednje pol ure. Naš gost pa je sadjar Matjaž Maležič, vodja sadne drevesnice Studenec. Gospod Matjaž, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Kako vi vidite pravzaprav to letošnjo pomlad? Zaznamovala jo je suša, več pozeb, celo bi lahko rekli v tednu tri pozebe.
Ja, ne vem zdaj, ali bodo to stalnica, ker v zadnjih 4 leti smo imeli 3 take pomladi pravzaprav s pozebami. Tako da bom rekel tako, kot je rekel moj nekdani kolega, velik sadjar, magister Muster iz Dolenjske oziroma z Posavja, da ko je bil v službi, so na 10 let toliko krat oroševali kot letošnjo pomlad, ko so tisti sadjari, ki imajo oroševalne sisteme, pač reševali pridelek, kolikor se ga je pač rešiti dalo. Vendar so bile ponekod temperature celo tako nizke, da se zdaj bomo videli v bistvu pri trebljenju, da je in upamo, da je vseeno nekaj pridelka ostalo, da bo tudi dohodek konec leta.
Omenili ste rečenje plodov, torej verjetno svetujete raje počakati.
Jaz bi rekel, da zdaj, predvsem doma tam, kjer imamo svoje sadje, še malo počakamo, nekje do junija, čeprav je vegetacija kljub temu zdaj malo, že naprej so plodiči že kar debeli, vendar bi vseeno še malo počakal, ne, da bodo nekje debeline debelega lešnika ali pa drobnega oreha, tam nekje okrog 12 mm prvi plodovi in takrat se potem pa že res vidi, kateri začnejo rumeneti, ostanejo drobni in takrat bomo potem opravili ročno rečenje pač doma na našem vrtu, kjer imamo nekaj drevesto, napravimo ročno, v sadovnjakih pa seveda to opravijo malo drugače.
Ja. Poglejte, prihaja mi na misel, marsikdaj tako ljudje, ko vidimo, da bo sadno drevje rodilo, pravimo, če je nastavilo, naj dozori. Verjetno pa je bolje, če je bilo cvetov veliko in če je bila oplodnja dobra in če je preživelo pozebo, poskrbeti, da drevo ni preobremenjeno.
Absolutno, ker tudi leto se je bilo marsikje zelo dobro, močno cvetenje, se pravi, cvetov je bilo ogromno. Če imamo mi, bom rekel za jablano, zdaj le primer, ko cveti, da je, bom rekel, vsa bela, potem je tam dovolj 10-12% cvetov, da so oplojeni, da se razvije potem tudi plod, pa imamo zelo lep pridelek, ker vemo, da v vsakem brstu je najmanj 5 cvetov, in če bi to vse ostalo gor, potem to drevo izčrpa. Plus je problem je v tem, da pač ti plodovi oziroma hormoni to pač reagirajo, vlečejo hrano vase. In potem, če je preveč plodov, drevo ne more enostavno ustvariti dovolj hrane, da bi se vsi ti plodovi zdebelili, da bi bili primerne kvalitete, tudi pri poznih sortah, da bi dobro bili čvrsti, dozoreli, da bi potem v skladišču dolgo stali. Ta drugi problem pa je potem, ker hrane zmanjkuje že za plodove, kje bo še tista hrana, da se bodo formirali novi cvetni brsti. Zato moramo nekje tam v začetku junija imeti drevje porečeno, če je seveda po kakršnikoli poti bilo primerno plodov, potem to pustimo. In potem je seveda tudi dovolj hrane za novo rast, ki mora biti na drevesu, da se ustvarijo novi listi, da ti listi ustvarjajo hrano in pa seveda tudi, da se začnejo formirati novi cvetni brsti, ker tam nekje konec junija, začetku julija se že odloči, ali bodo se razvijali kot cvetni brsti ali kot vegetativni. In če hrane manjka, potem so to vegetativni brsti, ki drugo leto ne bodo dali pridelka.
Ja, prav na to ste opozarjali že lani, se spomnim, da so preobremenjena drevesa, ponavadi nekako potem pridejo tisto izmenično rodnost, kot rečete sadjarji.
Ja, to je, če tako rečem, ena zvezda stalnica. Vedno pa, ko gledamo na drevesu vse tiste plodiče, ki se nastavljajo, pa pravim, koliko bo pridelka in nam je škoda to narediti, ampak le pravim, dajmo, če je preveč razrečiti, ker bodo ti plodovi debelejši, boljše kvalitete in praktično ne bomo imeli dosti manj.
pozeba, ki smo ji bili priče na določenih območjih v Sloveniji, ne pa vsod v letošnjem letu, je bila nekaj posebnega, ker se je stopnjevala. Po več dni so trajali ti valovi in sem slišal nekatere sadjarje, ki so predvsem zmajevali tudi nad oroševanjem in rekli, je vprašljivo, koliko bo rešilo, ker so šle temperature tudi pod minus 5. Zakaj je tista temperatura tam okrog minus 5 tako kritična?
Ja, gledajte, ko orošujemo, naredimo to, da ko pade te drobne kapljice, oroševanje mora trajati cel čas, dokler je mraz. Čim drobnejše kapljice so toliko boljše in tam, ko kapljica pade, v bistvu odda toploto in se nabira gor led čez brste. In s tem, ko oddaja toplote v tisti notranjosti, tam pod ledom, tista temperatura toliko višja, da semenska zasnova ali pa že mogoče včasih celo odprti cveti, da ne zmrzne, da ne pozebe zadeva. Če je pa temperatura preniska, potem pa je ta razlika temperature, ki jo ustvarjajo kapljice, ki zmrzujejo, prevelika. Ne? In potem pride lahko še vedno tam v notranjosti temperatura pod minus 2, pod minus 3, in takrat je pa potem že tista kritična temperatura, posebno pri cvetih, ki so že napol odprti, in potem tudi oroševanje nažalost ne pomaga. Ne? Moramo pa seveda potem oroševati tudi čez dan toliko časa, da se ta led stopi, tako da so letos nekateri čez dan še tja do ene ure, celo do dveh sem nekje zasledil, oroševali, da se je ta led stopil, da se pravi, da, je bilo da ni bilo več nevarnosti zmrzali, ker čez dan je bilo pa relativno toplo, ne?
Ja, nekateri so se ogovarjali tudi s tem, gre za te velike sadjarje, pravzaprav, ki imajo tudi zajezitve za to vodo, da jim je vode zmanjkovalo.
Ja, seveda, to mora biti nekje v bližini. Če je kakšen potok, reka v bližini, je seveda to toliko boljše, drugače je treba imeti dovolj velika zajetja. Seveda, če imamo mi veliko sadovnjakov, tle gre do enormne količine vode in seveda potem lahko tudi pride do tega, da zmanjka. In če sredi oroševanja ali pa recimo že zgodaj zjutraj vode zmanjka, potem je pa lahko škoda celo hujša, kot če ne bi nič naredili. Ne? Uh-huh. So se pa nekateri borili tudi z drugimi sredstvi, predvsem kurjenjem.
Ja.
V sadovnjaku na dve, tri vrste, oziroma vsako, mislim, da je bila vsaka druga vrsta, na vsake toliko ogenj kuriti, ne vem koliko kubikov lesa so skurili v eni noči. Seveda tam je treba tudi precej ljudi, da se to razpeljuje, da se to nalaga. In tudi na ta način se v bistvu ustvari v tistem sadovnjaku neka mikroklima zaradi gorenja in vsega skupaj in je temperatura v sadovnjaku toliko višja, da potem upamo ne zmrzne. A ne? Če se pa seveda preveč spustijo temperature, pa ne, tam nekje do minus 5 recimo rešujemo zadeve, ker le potem tistih nekaj stopinj pridobimo.
Uh-huh. Gospod Matjaž Maležič, kaj pa ta spomladanska suša pomeni recimo za sadno drevje,
to je pa spet
ki smo ji bili priča?
To je pa potem drugi udarec. Namreč v tem času v spomladi, ko se začenja ta rast, Svet Valentin ima ključek od korenin, vemo, kdaj je bil, od takrat naprej je bila pa praktično suša. Ne, ne more črpati hrane, ne? Sicer na nek način je ta suša zadrževala zgodnejšo vegetacijo, ker vemo, da zima je bila tudi topla in se je dejansko prvi znaki vegetacije so bili izjemno zgodaj, ampak je potem vsaj na nek način ta suša zadrževala, da je to šlo le malo bolj počasi in na konc koncu tle, smo imeli vsaj tle recimo v Ljubljani cvetenje kar nekje v enem takem, mogoče rahlo zgodnem času, kot je povprečje. Drugače pa seveda pretoka snovini ni hrane in potem marsikje, kjer je bolj prodna, to so celo začela se vejce tudi sušiti, ker enostavno, če ni vode, drevo ne more delati. Tam, kjer se je dalo seveda zalivati, se je zalivalo, marsikdo je tudi doma na svojem vrtu zalival, ker je bilo le presuho. Uh-huh. Pa še vetra je bilo stalno in veter dodatno suši in je to toliko večji potem problem.
Tako. Gospod Matjaž Maležič, zdaj smo dočakali ta dež, v dveh takih obdobjih je že padalo, bi lahko rekli, govorim seveda tukaj za osrednjo Slovenijo, ker ne poznam razmer drugod, da je počasi namakalo s temi drobnimi kapljicami, ki potem prodrejo v zemljo in ne otečejo. Verjetno to zdaj se pozna tudi na sadnem drevju in nekako rešuje situacijo.
Ja, seveda, sadno drevje ima korenine le bolj globoko, a ne, in tisti mes je bil en držek, kjer je centimetar dva zmočilo, tisto je bilo mogoče samo za posevke, za prvo silo. Potem naslednja runda pa je bil v bistvu dež, ki je lepo počasi padal, malo dlje časa, takrat se je pa v bistvu zemlja lepo premočila in potem, ko je prišel naslednji val, ki je pa malo močneje bilo, je pa ta voda lahko prodirala v globino. Problem je, če pride močen naliv na hitro, ker potem zatovče na vrhu zemljo in ta zemlja po površini večinoma odteka. Tokrat je, bi lahko skoraj rekli, vsa voda šla v globino, v notranjost, tako da je premočilo tudi do globih plasti in je tudi sadno drevje in vse ostale lesnate rastline so prišle do vode in nekje zdaj vegetacija normalno poteka, kar se tiče rasti.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, naš gost v današnji svetovalnici je sadjar, gospod Matjaž Maležič, vodja sadne drevesnice Studenec v Ljubljani. Lahko nas pokličete na 01 512 10 00 in vprašate, poveste morda kakšno zagonetko, s katero se ukvarjate pri svojem sadnem drevju. In dobili smo že eno vprašanje gospe Majde, ki pravi, imamo slivo, ki ima čisto uničene liste od uši, kako to drevo rešiti? Gospod Matjaž, uši bodo verjetno tudi letos probleme. So že probleme.
So že. Lejte, taka zima, kot sem prijavil, da je bila topla, tudi ostanejo, bi rekel, zimska jajčeca, škodljivci preživijo vsi in potem seveda spomladi je takoj, ko je dovolj toplo. Praktično listne uši začnejo škodo delati, predvsem ta mokasta jablana v uš prijabljani, že ko se brsti začnejo odpirati. Že najdemo uši gor in te potem že takoj na začetku bistvo izsesavajo ta brst in uničujejo takrat še cvetje. Potem pa, ko se začne vegetacija, ko so ti mladi listi, ki so mehki in tukaj pa potem pride do navala listnih uši, in te delajo škodo na mladih pogankih, predvsem zaradi tega, ker se potem ti mladi poganki zvijajo, potem ni primerne rasti in imamo naslednje leto problem, kako to drevo obrezati, oblikovati. Drugi večji problem pa je seveda, ker se listi zvijajo. Bi opozoril na to, da kadar so listi zviti navzdol, ne, uši so vedno na spodnji strani lista in čim opazimo liste zvite navzdol, potem so, bom rekel, 95% spodaj uši, ki delajo škodo. Z ušmi je pa tako, če jih je malo, potem ponavadi kaj pikapolonce pa ti razni naravni sovražniki jih pospravijo, vendar ti so vedno malo v zamudi. Tako da, če je pa malo več, potem pa je potrebno pač tudi ukrepati s škropljenjem. Tukaj lahko uporabimo različne naravne pripravke, kot so recimo koprivova voda, pa tudi v trgovinah se dan danes dobi že kar precej teh stvari, ki so nekje naravi prijazne. Če pa je tega preveč, potem pa včasih je treba tudi z malo hujšimi zadevami narediti, ker še zmerom je boljše, da v zgodnji fazi uporabimo en insekticid, da te uši odstranimo. Mogoče še hmalo se bodo verjetno začele tudi pršice pojavljati in potem imamo v drugem delu vegetacije malo bolj mir in lahko takrat z bolj naravnimi sredstvi, tako da takrat, ko obiramo sadje, da je, bomo rekli, zdravo, da ni teh ostankov. Mogoče je tukaj problem pri, recimo, pri ribezu, mogoče še ne toliko, pri ribezu isto, se pa, predvsem pri rdečem, se napravijo kot neke buhline pač, in rdeče barve pri rdečem ribezu. Tako da, podobno kot je kodravost pri breskvi videti, je pri ribezu, ampak pri ribezu so uši. No, pri češnji pa jaz dosti krat pravim, da je najboljše, da tiste mlade poganke kar porežemo, kjer so uši gor in jih odstranimo in s tem smo že v bistvu toliko uši odstranili, da včasih ni potrebno niti kakšno kemično škropljenje.
Tako, bo vam morda o uših še kakšno besedo rekla, ampak čaka gospa Justina. Dobar dan, dobro jutro.
Ja, dobro dan. Jaz bi rada vprašala, gost je poleg sadovnjaka. Letos ti nič zasnov, ne na Careviču, ne na Toposu, ne na Bobovcu. Kaj je vzrok, s čim mora pognojiti drevje? Ali kakorkoli pospešiti, da mogoče bo naslednje leto kakšen plod.
Gospa Justina, hvala lepa za vprašanje. Ja. Gospod Matjaž.
Ja, najprej bom začel s Carjevičem. Carjevič je bil verjetno lansko leto zelo poln in Carjevič je sorta, ki je alternativno rodna. Aha. Eno leto rodi zelo dobro, drugo leto malo, skoraj nič. In to moramo pri Carjeviču seveda upoštevati.
Vzeti v zakup.
Absolutno, ker to je pač sortna lastnost. Pri kakšni drugi sorti je pa verjetno vzrok tudi v tem, da je bila lansko leto zelo dosti sadja. To, kar sem že čisto na začetku razlagal, če je preveč pridelka, potem cvetnih brstov drevo ne nastavi. Uh-huh. In lahko pride do tega, seveda je pa treba drevje tudi pognojiti. Glejte, dobro je dati kakšno organsko hranilo, če imamo hlevski gnoj, bi ga lahko tudi potrosli, ali pa imamo dovolj razno raznih peletiranih organskih gnojil, ki nimajo nobenih semenskih zasnov za plevele v sebi, kot ima drugače hlevski gnoj, so v taki obliki, da jih lahko lepo potresemo okrog drevja in pa potem tudi nekaj mineralnega gnojila, kjer imamo vsa hranila od dušika, fosforja, kalija, magnezij, bor ponavadi. To so ti glavna hranila, ki jih drevo nujno potrebuje. In priporočeno je, da, bom rekel tako malo v hecu, kot pravim, ljudje trikrat na dan jemo drevesu, moramo pa trikrat na leto dati jest. Prvo je jeseni, tam nekje pred zimo, ko že listje odpade. Ta hranila se potem počasi čez zimo pomikajo z vlago v tla. Mogoče je tudi to en vzrokov, da je mogoče spomladi slabše bilo, ker je bila suša čez zimo, aha, če je kdo gnojil. Potem spomladi, takrat, ko bom rekel, zadnji sneg izginja, kot je bilo včasih, oziroma nekje konc februarja, začetek marca, da potem ta hrana spet počasi gre navzdol in pa tretje gnojenje naj bi bilo pa nekje v maju do začetka junija, pozneje pa ne smemo več. Predvsem to tretje gnojenje pravimo, da damo lahko tudi mineralno gnojilo, ki ima malo več dušika, ker takrat je zelo aktivna rast in dušik se hitro pomika z vodo v globino in korenine prej pride do tega. Zato morajo biti mineralna gnojila, s katerimi gnojimo jeseni ali spomladi, z malo ali skoraj nič dušika, ker se drugače ta lahko spere v bistvu v podtalje in drevo ne pride do njega. Tako da teh trikrat je treba pač dognojiti, če se pa med letom pokaže, da kaj ne gre, da so kakšni problemi pri prehrani, pa vedno lahko tudi potem, ko imamo listno maso preko listja, dognojujemo pa leta teh bom rekel gnojil, foliarnih gnojil je pa zelo velika in se dobi povsod v trgovinah. Če pa dodamo še kakšne alge, pa kakšne biostimulatorje, ki jih je danes tudi dovolj na trgu, pa drevesno dejansko ob kakšnih problemih, kot so suše ali pa visoke temperature, potem ko je primerno vreme, pomagamo, da je bolj v kondiciji.
Tako, gospa Justina, hvala lepa, upam, da smo vam odgovorili. 0112 10 00 je naša telefonska številka ali pa studio@ognisce.si. Pripravki za uši, kateri so škodljivi za čebele oziroma kateri niso, sprašuje eden od poslušalcev. Verjetno vsi.
Tako je, insekticidi so vsi strupeni za čebele. Tako da tukaj moramo poudariti, da če bomo uporabili taka sredstva, potem je prvo kot prvo, nikakor ne sme biti takrat cvetenja, se pravi, aha, ko drevje cveti, ko sadno drevje cveti, takrat z insekticidi, to so sredstva proti škodljivcem, ne smemo škropiti. Lahko škropimo edino breskve, pa koščičarje z fungicidom proti cvetnih gnilobi, ker to škropivo ni strupeno za čebele, ostala so. In tega se izogibamo. Plus to, da sadovnjak gremo prej pokositi, da vse cvetoče plevele in pa dosti krat imamo ogromno marjetic, da to cvetje odstranimo, da ko pade tisti del škropiva, ki ne ostane na drevesu na tla, da ne pade na cvet in potem, ko pride čebela, lahko se potem zastrupi. In pa še seveda škropiti zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko tudi veter ponavadi ne piha, in pa takrat so tudi ti cveti ponavadi zaprti in tudi, če pade škropivo na ta cvet, pade na zunanjo stran in ko se cvet, recimo regra, da marjetice odpre, ko pride čebela, pride na čisto površino in tam nabira med cvetni prah in se to potem ne okuži oziroma ne zastrupi.
Tako,
tako da čebele moramo res paziti.
Tako, naslednje vprašanje, ali je pri sajenju asimine potrebno biti na kaj pozoren? Verjetno poslušalec, poslušalka sprašuje, če je še možno posaditi asimino.
Če se jo kje dobi v kakšni trgovini, pri nas drevesnici jih nimamo več, oziroma smo že prodajo zaključili, ker vegetacija je šla že preveč naprej, se bomo že češnje obirali, že v Ljubljani skoraj, a ne? In potem presajanje rastlin v takem času seveda ni priporočljivo, razen tiste, ki so mogoče v loncih,
v posodah,
je ta šok malo manjši. Pri aseminah mogoče pazimo na to, da predvsem prva leta zelo malo raste, predvsem dela koreninski sistem in pa pravijo, da je dobro zastirati. Se pravi, da z kopreno, ki jo sicer uporabljamo za spomladi, da pokrijemo pred mrazom, mogoče kakšne poljščine ali pa kakšne zelenjavo, da naredimo nekako strehco gor, da prvi dve leti nekako sonce direktno ne tolče na te liste, takrat je malo bolj občutljiva. Potem pa pozneje začne malo bolj rast in to je rastlina, ki jo ni treba proti škodljivcem in boleznim zaenkrat, še hvala Bogu špricati.
Tako, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka in gospod Janez že kar nekaj časa čaka. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja, tu, jaz bi samo eno na svet vprašal. Jaz tu čepim drevje, 48 let pa imam zdaj sort od majnih, ki zdaj imamo. Pa taj do zadnje, do julije skoro. Imam 5 komadov dreves na enem strmen koblec Bojsen na bregi, je zelo strmo. Jaz sem vse delal zaradi suše in mi zelo hirajo, ker se mi si zemlj pokusam uče travo, pa kaj bi naj na svet, ka bi čim duže vlago držal noter.
Aha, kako zadržati vlago, torej
ja,
sprašuje?
Ja, travo imam, vodo bi nekaj lahko zaleje, pojma mi si zdaj travo pokusam, pa gori da si pa se že umetno meta, pa malo oreje, to je pa, stalno so ni tako, ko oje pa ima vse lepe, tako da me problem ima tudi, ko so stare tam eno, 8 let, malo več 10.
Dobro, gospod Janez, hvala lepa za vprašanje. Gospod Matjaž, torej...
Ja, malo smo že v vodu to omenili, a ne? Predvsem pa je pomembno seveda, če vemo, da je področje, če je malo nagnen teren, seveda je dosti krat malo bolj tudi suh, posebno če je kakšna peščena ali in pa še proti soncu obrnjeno, tako da v takem primeru seveda je treba ob sajenju narediti malo večjo sadilno jamo, noter dodati tudi kakšne šote, ki dosti boljše drži vlago in pa mogoče tudi take zemlje, ki bolj vlago drži. Še ena pomoč pa je seveda agrogel, ki se dobi. Ta agrogel upija zelo velike količine vode in jo zelo počasi sprošča lahko potem ven. In potem drevo to vlago počasi lahko dobiva tudi daljši čas. To se je že tudi v sadovnjakih, ki so bili na bregu, krasno pokazalo. Tako da predvsem to, ob sajenju moramo na ta problem paziti. Potem pozneje seveda pride upoštev zalivanje, lahko sicer delamo za stirko, stravo pa s tem, ampak dosti, kot je lahko potem problem, da pride pa po tisto zastirko voluhar ali miši in potem lahko oglodajo korenine oziroma koreninski vrat, tako da vsak plus ima potem dosti krat lahko tudi kakšen minus. A ne? Vsekakor pa mogoče dodati še nekaj ta zemlje in pa vedno paziti, da se pokosi na začetku sušnega obdobja, da je pokošeno oziroma če imamo negovano ledino, kot temu rečemo, če ni trave, da jo prerahljamo, ker potem te kapilarne sisteme, se pravi, to so drobne, bi rekli drobne žilice, po katerih tudi iz globine voda odhaja na površino in jo veter v bistvu kar nekako srka vlago iz spodnjih delov in če je to rahlo prerahljamo na zgornji strani, je to sicer zelo suho, vendar vlaga v notranjosti ostaja.
Aha, kot nek ščit, če vas prav razumem.
Nekako tako, ja.
Ja. Gospa Manja iz Dobrne, dober dan.
Dobar dan. Jaz bi pa rada strokovnjaka vprašala glede orehov. Jaz sem posadila oreh, pa imam zdaj velikega okrog 15 cm v loncu. Kako naprej, kako z njim narediti?
Aha, to ste sama posadila plod.
Sama posadila, pa me zanima, bo to v redu ali ne.
Glejte, oreh je malo problematičen, ne? Ker ima ogromno taninov. Seveda zdaj ta, ponavadi je pa tako, da se oreh zelo, zelo približuje materinim drevesu, a ne? Oziroma, zelo podoben je ponavadi sorti, od katere plod dobimo. Tako da v večini primerov so potem kar podobni, tako da če ga boste pustili, da bo pač normalno rastu, samo potem boste čakali tam 80 let, da začne roditi, ker je pač to sejanec,
ja,
ne?
To je
Če bi ga pa cepili, cepljenje je pa malo bolj problematično ravno zaradi tega, tako da recimo v Sloveniji se trenutno, mislim, da dva sadjarja ukvarjata s cepljenjem orehov, če bilo to enostavno, bi vsi drevesničarji to delali, ne? Je malo drugačen način, podobno kot pri trti, da se to v roki cepi in potem v silnici, se pravi v prostoru, kjer je toplo, nekako, da vzpodbudimo kalusiranje, zaraščanje in potem se šele to presaja ven in še vedno je tam potem toliko pa toliko izpada. Tako da so tudi, zato so pa orehi praktično najdražje sadike skoraj da v prodaji. Tako da jaz priporočam pri orehu, če že hočete imati res dobro sorto, je najboljše kupiti tisti cepljeno sadiko in potem imamo sigurno tisto, kar imamo in pa tudi bistveno prej je pridelek.
Aha, najlepša vam hvala.
Prosim,
hvala.
Lahko pa ga posadite, ki je na kakšen rob, če imate veliko parcelo, ja. Pa naj tam drevo raste in ko bo dalo pridelek, bomo pač tudi ta pridelek lahko porabili.
Ja.
Gospa Marija, naj vam uspe, se bomo slišali čez kakšno leto, pa boste povedali, kako gre. Vprašanja kar dežujejo, gospod Matjaž Maležič, pojdimo po vrsti. Gospa Alenka je takole zapisala, zgodaj spomladi smo presadili jablano Carjevič. Lepo je cvetela, tudi brstela, zdaj se suši. Ali jo je smiselno obdržati in čakati na naslednje leto, ker gre za 6 let staro drevo? Verjetno je bil šok prevelik.
Ja, in pa spomladansko presajanje starejšega drevesa, kar ni priporočljivo.
Aha.
Oziroma, če bi bilo pomlad relativno vlažna, potem je to lažje. Ne? Letošnja pomlad je bila pa suha, vroča in stalni veter. In to potem suši drevo. Ne? In zdaj, če je še cvetelo, pa močno potem tudi rast seveda se zbudi, je problem v tem, ker če mi spomladi presadimo, predno začnejo te mlade koreninice zopet rast, ker vemo, da pa ta rastni vršiček, ki raste, črpa vodo in hranila, predno je tega dovolj, je zgornji del že preveč ozelenev. Morali bi seveda to drevo močno porezati nazaj, če je bilo spomladansko presajanje, če bi jeseni malo manj. Zdaj v tem primeru, kar je zdaj, zelo itak narava poskrbela, da je zalito, jaz bi še vedno prirezal te veje, ki se sušijo malo bolj, ali pa celo malo bolj, kot bi normalno bilo nazaj, in upal, da bodo jeseni drevo prišlo k sebi, stalno pa pazi, da ne bi trpelo suše. Aha. In čim bo nekaj več listja, zdaj ga je že nekaj malega, mogoče tudi z listnim gnojilom drevesu pomagati, da bo hrana prišla na tisto mesto, kjer je, se pravi, do listov, do teh mladih pogankov, da bo čim prej rastlo naprej. Če ne bo uspelo, potem pa se vidimo jeseni in bo treba posaditi verjetno novo drevo, če ga bomo želeli tam imeti.
Tako, naslednje vprašanje, morda čisto kratko, gospa Judita pravi, kdaj cepimo češnje oziroma ali je zdaj še čas?
Zdaj je že skoraj da malo pozno. Ne? Cepimo ponavadi nekje konec marca, začetek aprila, takrat je najboljše tik pred začetkom oziroma v začetku vegetacije. Spomladansko cepljenje je v bistvu najboljše takrat, ko začnejo normalna drevesa tiste sadne vrste cveteti. Aha. Ker takrat je v soku, takrat se potem to hitro zaraste, hitro se vzpostavi pretok med osnovno rastlino in cepičem, da potem se ta cepič prime in odžene. Moramo pa cepiče ponavadi nabrati malo prej.
Gre včasih, zdaj smo pozni, pravzaprav za vse.
Zdaj absolutno ne moremo več cepičev nabirati, sploh ne, pri koščičarjih pravimo, da je treba tam nekaj konc februarja, predno se vegetacija začne in jih shraniti nekje zunaj v senci, kjer ne pride sonce do njih in nekje morajo biti postavljeni v vlažno zemljo, vlažno mivko. Tako da, če so zdaj zamudili, potem je druga možnost pa okulacija avgusta na eno, dvo, mogoče troletni les največ. Kako se to dela, pa si lahko pogledajo tudi na spletni strani sadne drevesnice Studenec, ker imamo filmčke in se to da lepo videti, kako da rest.
Tako, gospa Judita, torej vabljeni, da pogooglate na sadno drevesnico Studenec in boste lahko videli. Gospa Marija pravi, na vrtu se nam je jabolko posušilo oziroma se suši, verjetno zaradi neke bolezni. Zanima me, kakšno sadno drevo lahko posadim na istem mestu. To sva zadnjič govorila.
To sva že zadnjič govorila, čisto na kratko. Lahko posadimo katerokoli sadno drevo, lahko tudi isto sadno vrsto, vendar moramo potem skopati sadilno jamo
večjo,
pravim jaz, meter pa pol metra globine, meter premera. in zemljo kompletno zamenjati. Kot staro drevo izkopavamo, je že tako ali tako velika jama in potem to zemljo odpeljemo nekam drugam na vrt in svežo zemljo pripeljemo na tisto mesto in s tem je za kar nekaj let bodo korenine v sveži zemlji in bo to drevo lahko normalno delalo. Seveda je zdaj že prepozno, tako da če se to drevo suši, če se ga bo izkopalo, lahko se to naredi že zdaj spomladi, se naredi kar sendvič sistem, kot je spravim malo zemlje, malo hlevskega gnoja, zemlja, gnoj, da se to lepo čez poletje do jeseni prekompostira. Ta čas pa, da ni plevela, lahko tudi kakšne rože vsadimo tam ali kaj druzga, tako da je zemlja potem pripravljena za jesensko sejanje.
Gospod Matjaž, še zadnje vprašanje v najnem današnjem pogovoru. Poslušalec sprašuje, kakšno funkcijo ima za drevesa gnojilo guano in ali je sploh primerno?
Gnojilo guano je v bistvu naravno gnojilo, oziroma to je iz, kot vem, iz ptičjih iztrebkov. To je naravno gnojilo, kot je recimo hlevski gnoj ali kakšna ta briketirana gnojila. Dodajamo ga, lahko tam ponavadi je napisano približno koliko, ker to je relativno kar koncentrirano.
Pomembno torej, verjetno, prej ste rekli, zdaj maja take dušična gnojila.
Zdaj le bi še lahko dodajali komod, po možnosti malo zagrebemo v zemljo, če je možno, a ne? Da če je pa trava, seveda bo pa nekaj šlo v notranjost, nekaj pa bo tista trava tudi dobila in bo tudi tista lepo rasla, bomo morali pa malo bolj pridno kositi. Tako da to je naravno gnojilo za dognojevanje. V praktično spomladi in tudi jeseni.
Tako. Ja, gospod Matjaž Maležič, en kup vprašanj sem si pripravil, ampak so naše poslušalke in poslušalci poskrbeli, da so ostala, morda se srečava že kar v prihodnjem tednu ali pa 14 dneh, pa tam nadaljujemo s temi vprašanji, bomo videli. Hvala lepa vsem za sodelovanje, predvsem pa vam hvala, da ste prišli v studio in čeprav v maski sva naredila to svetovalnico.
Ne čudega, to je bilo le prijetna sprememba, da se lahko tudi takole uživo vidimo, čeprav nadaleč. Pa našim poslušalcem želim uspešno sadjarjanje v začetku vegetacije in dober pridelek potem pozneje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.